Ja godīgi zinu, ka Rīgā rītnieka karte un kaut kādas runas bija, ka Daugavpilī būšot, bet konkrētāk šobrīd nezinu.
Pagaidām nav tādas informācijas mums.
Par pilsētnieka karti aptaujātie Daugavpils iedzīvotāji vairumā gadījumu vēl ir neziņā, kā tā darbosies, kad tiks ieviesta un ko tā dos sabiedrībai. Lai arī dzirdējuši par citu pilsētu piemēriem, kur šādas kartas jau ir ieviestas. Arī Daugavpilī šāda karte būs pārliecinoši saka Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Danovskis.
Šodien mēs esam paredzējuši pašvaldības budžetā naudiņas 150 tūkstoši. Tas ir tā pirmā līdzekļu injekcija, pēc tam tas jau ies automātiski.
Būtībā pilsētnieka karte būs tikai viena, bet primāra sadaļa datu uzskaitas sistēmā visā valstī, stāsta Aivars Danovskis. Tieši Daugavpilī piešķirta vadošā loma valsts mēroga pilotprojektā par pilsētnieka kartes izstrādi.
Vajadzīgs kopsaucējs, kas varētu to informāciju, kas vajadzīga valstī, izdabūt no šīm kartēm ārā. Daugavpils un Ventspils laikam ir vienīgie, kuriem šī pati pilsētnieka karte vēl nav uztaisīta. Varams ir uzdevis izstrādāt šo te autoceļu direkcijai. Autoceļu direkcija konsultējoties ar Lielo pilsētas asociāciju. Vismaz pagaidām ir vienojusies, ka viens no vadošajiem partneriem šīs sistēmas izstrādē varētu būt arī Daugavpils. Pārējie visas pilsētas, kur ir šī karte jau ieviesta, varētu būt kā līdzpartneri. Un tas ir pareizi, jo, ja viņi nebūs tajā visā sistēmā iekšā, tad jebkāda mazākā kaut kāda problēma, kura netiks atainota, varētu sagraut visu šo projektu.
PikTaps 2. Tā saīsināti sauksies pilotprojekts ar garo nosaukumu Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma, kura realizācijas kopējas izmaksas ir 4,5 miljonu eiro. Caur to mazināsies administratīvais sloks, saka Aivars Draudiņš, varam valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos.
Mēs virzamies uz priekšu ar vienotas atvieglojumu informācijas sistēmas izstrādi. Tas nozīmē, ka izmantojot šo sistēmu, gan pašvaldības, gan valsts institūcijas, kas sniedz jebkuru veidu atvieglojumus jebkuriem cilvēkiem, varēs šo atvieglojumu aprēķināšanu, atvieglojumu statusu veikt caur šo sistēmu.
Valsts ir jāsaskaita, cik galu galā ir pelnījuši par atlaidiem braukt un cik brauc varbūt nepareizi.
Arī Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Danovskis ir pārliecināts. No šīs kartes ieguvēji būs visi.
Pirmām kārtām iedzīvotāji redzēs, par kādus līdzekļus tērē valsts un pašvaldība no pilsētnieka kartes. Vienkārši sakot, cilvēks ievada savu kodu elektroniskajā sistēmā, tai kartes uzspiež pogu un viņam parāda, cik pašvaldība, cik valsts viņam ir iedalījusi līdzekļus. Daugavpils pilsētnieku kartē tas ne tikai šos te braucienus, bet arī bezmaksas sēdināšanu uzskaiti, kas ir nepieciešami, jo mēs barojām patreiz gan savus skolēnus visus, gan citu teritoriju skolēnus, kas pie mums mācās. Un tas ir pareizi, bet mums ir jāzina, cik mēs tērējām principā naudas no nodokļu maksātājiem tieši šim te uzskaitēm. Tālākā varētu būt arī kaut kādas aptiekas privātie partneri pievilkti, kur varētu dabūt un uzskaitīt tieši kaut kādas medicīniskās preces un zāles iegādes.
Pilsētnieka kartes sistēmas ieviešanu visām Republikas pilsētu pašvaldībām būs jānodrošina līdz nākamā gada 31. decembrim. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.